жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Парламент мәжілісіне өткен 107 адамның 43-ы, яғни 40%, бұл қаңтарда тараған мәжілістің депутаттары. Өзге 64 адамның арасында да оған дейінгі бірнеше шақырылымдағы мәжіліс креслосын көрген адамдар бар. Орталық сайлау комиссиясы 6-шы шақырылымдағы парламент мәжілісінің 107 депутатын тіркеді. Наурыздың 20-сында өткен сайлау қорытындысы бойынша ол орынның 84-ін Нұр Отанға, 7-сі Ақжолға, 7-сі Қазақстан коммунистік халықтық партиясына және 9-ы Қазақстан халқы ассамблеясына тиді. Парламент мәжілісіндегі 107 орынның 84-ін иеленген Нұр Отан партиясы бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен саяси кеңесінің отырысында жаңа депутаттардың аты-жөнін атады. Нұр Отан ұсынған 84 депутаттың 33-і биыл қаңтарда тараған 5-ші шақырылымдағы мәжіліс құрамында болған депутаттар. Өзге 51 адамның арасында оған дейінгі мәжілістерге депутат болған Бекболат Тілеухан, Аманжол Жамалов, Қуаныш Сұлтанов, Мұхтар Тінекеев, Сағипа Балиева, Гүлмира Исимбаева, Сергей Дейченколар да бар. Алдыңғы сайлауларда бірнеше рет қатарынан депутат болып келе жатқандардың бұл жолы азайғаны аңғарылады. Нұр Отан партиясы сайлау науқаны басталар алдында 5 облыстың әкімін, бірнеше министрді кандидаттар тізіміне көрсеткен еді. Алайда Атырау облысының әкімі Бақытқожа Ізмұхамедов қана партиялық тізіммен мәжіліс депутаттығына өтті. Нұр Отан партиясы кандидаттар ретінде жариялаған танымал әншілер мен спортшылардың ешқайсысы парламент мәжілісіне өткен партиялық тізімге енген жоқ. Мәжілісте 7 орынға ие болған Ақжол биыл қаңтарда тараған мәжіліс құрамында болған 3 депутатты орнында қалдырып, жаңадан 4 депутат сайлады. Қайта сайланғандар арасында партия төрағасы Азат Перуашев та бар. Қазақстан коммунистік халықтық партиясы мәжілісте өзіне берілген 7 орынның 3-үне жаңа депутат ұсынды. Қайта сайланған 4 адамның арасында партия жетекшісі Владислав Косарев бар. Қазақстан халқы ассамблеясы атынан мәжіліс депутаттығына сайланған 9 депутаттың 3-і 5-ші шақырылымдағы мәжіліс депутаты, 6-ы жаңадан сайланды. Сонымен бұл жолғы мәжілістегі 107 депутаттың 43-ы, яғни 40%, биыл қаңтарда тараған 5-ші шақырылымдағы мәжіліске депутат болғандар. 64-ы, яғни 60%, ол мәжілісте болмаған азаматтар. Азаттық тілшісі мәжілістің қазіргі құрамы туралы сарапшылар пікірін білген еді. Биыл қаңтарда өзін-өзі таратқан мәжіліске Қазақстан коммунистік халықтық партиясы атынан депутат болған Тұрсынбек Өмірзақов мәжіліс жұмысының жақсаруы депутаттардың өзара бәсекелесіне де байланысты деп санайды. Оның айтуынша, депутаттардың жасаруы жеке бәсекені ұлғайтуы мүмкін.
Парламентте бәсеке болса, жақсы бәсеке. Нұр Отаннан басқа кіру керек деп ойлаймын. Басқа партиялар көп кірсе, бір 30%-дай болса, солар басқа партиялар. Сонда бәсеке болушы еді деп ойлаймын.
Наурыздың 20-сында өткен сайлауда мәжіліске ілінбей қалған жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Серікбай Әлібаев сайлау көзбояушылық үшін жасалды деп есептейді.
Көз болмайды, бұл бәріне белгілі. Бұл парламент көпке созылмайды. Әйтеуір алдап бюджеттің ақшасын кетірді. Енді үш партия бәрі келді. Әйтеуір өзгеріс керек болды. Сондықтан айту ғой, аузын толтырып айту. Міне, біз өзгердік, жастар келді. Өткен созылыста жастар болды. Жастар қандай пікір айтты? Олар не істеді? Бір кісі қарсы дауыс берді ме? Ештеңені тоспаймыз.
Айта кету керек, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, демократиялық институттар және адам құқығын қорғау бюросының Қазақстандағы кезектен тыс парламент сайлауын бақылау жөніндегі миссиясы бұл науқанда дауыс беру және санау кезінде кейбір заң бұзушылықтар болғанын айтқан. Елдегі билеуші партияның үкіметте өкілдерінің көптігін сөз еткен ұйым Қазақстанның сайлауды тиімді ұйымдастырғанын, прогресс бар екенін айта келе, Астананы жиын еркіндігін шектеуді тыйып, ашық пікір білдіру құқығын қамтамасыз етуге шақырған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.